Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија со Бугарија од 2022-та е под лупа на уставните судии. Судот оформи предмет по пријавата на поранешната пратеничка Лилјана Поповска, која бара негово поништување. Како аргументи за иницијативата е наведено дека протоколот не е ратификуван во собранието, не е објавен во дадениот уставен рок во службен весник, а не е почитувана ниту процедурата за негово договарање, успојување од страна на владата и подпишување. Според Поповска, прекршени се 19 члена од законските решенија за негово успојување. Таа за Сител изјави.
Целата негаторска бугарска политика последниве години е вградена во овој протокол и создава еден вид духовно подјармување, се обидува да направи духовно робство на македонските граѓани и македонскиот народ, создава непремостлива пречка за меѓународно постоење нормално, афирмирање и напредување на македонската држава. Затоа што е вграден некаде директно, некаде индиректно во преговарачката рамка со Европската Унија и на тој начин практично наместо рамка ние добиваме јамка низ која што Македонија нема можност да се провлече со еден ваков проток.
Поред Поповска, најголемиот дел од барањата со кој Софија го условува патот на Скопје кон ЕУ се содржат во така наречениот протокол од меѓувладината комисија. Тој веќе стана дел и од документите на ЕУ. Доколку со оваа иницијатива уставен го прогласи за ништовен протоколот, тоа ќе значи и основа за интервенирање и во заклучоците на Македонското собрание, кое даде зелено светло за информацијата за самата преговарачка рамка, смета Поповска. На свечената целница по повод 24 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, премиерот Христијан Митковски и вице-премиерот Изет Меджити упатија пораки за зачувување на духот на договорот, надминување на поделбите и градење инклузивна држава. Државата имаме само ако ја чуваме заедно, избравме пат на мир, диалог, компромис и заедништво, изјави премиерот Митковски, додавајќи дека 24 години по подпишувањето на рамковниот договор, тој обезбеди мир и стабилност, рече на седницата премиерот Христијан Митковски.
Впрочем, таквиот национализам е последното прибежиште на оние кои направија кариери, стекнаа огромен капитал на грбот на народот кој го делат и врз чии поделби обстојуваат во политиката. Се на рака пишуваат и делат во каков свет ќе се живее. Со другата ја крадат земјата, стекнуваат имоти, хотели, трговски центри, скапи возни паркови. И не им пречи бојата на пари.
Митковски во говорот ги критикуваше политичките структури кои според него со години го злоупотребувале национализмот за лични интереси и повика на фокус кон реалните проблеми, подобар живот за сите граѓани, без разлика на етничка припадност.
Ова влада, преку носењето на законот за правична застапеност, ја исполни последната врска и нема повеќе отворени прашања во тој поглед. Денес ги повикувам сите без разлика на вера, националност или политичка определба или политичка неопределба, да избереме државата пред поделбата, да избереме едината пред минатото, да избереме љубовта кон татковината пред омразата. Историјата не учи дека татковината не се брани со оружје. Таа се брани со доверба, со почит, со визија.
Вице-премиерот Изет Меджити од Вреди ја истакна потребата принципите на рамковниот договор да бидат водилка за сите политики.
Уставниот суд во држави како нашата треба да биде гарант на уставната еднаквост. Тој треба да биде заштитник на темелите на политички договори, значи механизмите кои произлегуваат од еден мировен договор треба да ги почитува и да ги толкува со цел зачувување на етничката рамнотежа во државата. Уставниот суд, како чувар на Уставот, има суштинска цел да придонесе за градење на меѓуетничка доверба, односно да донесува аргументирани и транспарентни одлуги што зборуваат на јазикот на сите заедници. Уставниот суд треба да ги толкува законите согласно Уставот и неговиот дух, а не само да прави црно-белно читање на неговите членови.
За годишнината до Охридскиот договор се огласи лидерот на ДУИ Али Ахмети со порака дека ревизија на договорот не смее да има. Поред него сите достигнувања кои ја представуваат самата држава во изминативе 24 години, албанците ги направиле заедно и со ВМРО-ДПМНЕ и со СДСМ, но и со меѓународни пријатели. од СДСМ немаше политичка порака по повод 24 години од Рамковлиот. Постапката за избор на председател на антикорупцијска ке мирува до завршувањето на локалните избори. Ова го одлучи Собранинската комисија за избори и именувања, повикувајќи се на мислење добиено од самата Државна комисија. Во дописот испратен до Собранијето од антикорупцијска подсетуваат дека во периодот од распишувањето на избори, па се до нивно завршување, мора да се почитуваат сите законски забрани. Известувањето беше прочитано и пред членовите на комисијата, па таа едногласно одлучи дека наследник на Димитровска комисијата ќе добие по завршувањето на престојните локални избори. Предходно комисијата состави седумчана комисија за селекција на кандидатите кои сакаат да застанат на чело на антикорупцијската комисија. Комисијата со работа ќе почне по изборот на градоначалници и општински советници, изјави за медиумите председател на комисијата за избори и именувања Ѓорѓија Сајковски.
Членовите на комисијата за селекција се овластуваат да вршат обработка на личните податоци, при што се должни да обезбедат тајност и заштита на обработка на лични податоци, согласно Законот за заштита на лични податоци, зашто до Комисијата за прашање на избор именувањата ќе достават изјави. Како комисија сакам да укажеме на Комисијата за селекција дека нејзината работа ќе продолжи по завршување на изборите на 3 ноември.
Во најновиот извештај за човековите права во Македонија за 2024 година, Американскиот Стејт Департмент истакнува дека ситуацијата е слична на претходните години, но голем проблем останува заканите и насилството врз новинарите, како и ограничувањата на слободата на изразување. Иако Уставот ја гарантира слободата на говор, новинарските организации предупредуваат дека таа е подкопана од неколку фактори. Јуни се зголемениот број на стратешки тужби против јавно учество, несоодветното однесување на јавни функционери кон медиумите и притисоци врз новинарите. Во извештајот се наведуваат конкретни случаи од 2024-та, како случајот на новинарката Лепа Джундева, која се соочувала со закони и говор на омраза по интервју со грчки функционер, додека новинарот Фуркан Селију бил физички нападнат од политички службеник, за што е покренато обвинение. Дружењето на новинари во Македонија регистрирало повеќе инциденти со забележителен пораст на насилството и вознемирувањето врз новинари. Во извештајот се цитирани репортери без граници кои истакнуваат дека медиумите се под силен притисок поради политичката поларизација. Јавниот сервис се уште се соочува со недостиг на уредничка и финансиска независност. Стејт департментот посочува дека измените во законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги овозможуваат владата да објавува реклами во медиумите за кампањи од висок јавен интерес. Независните медиуми изразуваат загриженост дека ова може да отвори врата за клиентелизам и влијание врз уредувачката независност, со што повторно се отвораат ризиците од корупција во медиумската сфера. Над 6000 хектари шума изгореле се оминати од месец, а од почетокот на година вречи си 9000 хектари. Пожарите, како и предходните и оваа година, го одбележаа летото во Македонија. Високите температури, отсуството на врнежи, како и човековите активности во некои случаи и намерни, се главните причини што горат планините, но и депониите и нивите. Според податоците на јавното предпријатие Национални шуми, сезоната на пожари почна во март, кога биле регистрирани 44 пожари на отворен, во кои изгореле 450 хектари. Во мај немало ниту еден пожар, а во јуни само два. Сепак најдрастичен е примерот на минатиот месец, кога во 51 пожар изгореле над 6000 хектари, од кои речиси половината се во огромниот пожар на планината Готен, за кој беше побарана и меѓународна помош пред да се стави под контрола. На територијата на државава, до вчера во 18.30 часот беа регистрирани вкупно 18 пожари на отворен простор. Они в 4 се активни, 3 се ставени под контрола, а 11 се целосно изгаснати. Како што информираа од Центарот за управување со кризи, активни се пожарите во повеќе наменското подраче Јасен во Обштина Македонски Брод, каде гори мешана шума, како и во Октишка Краст во Обштина Струга, во село Опаја во Обштина Липково и во село Вирче во Обштина Делчево, каде гори ниска вегетација. На 89 годишна возраст почина познатата македонска оперска пејачка Милка Евтимова. Како доаен на македонската опера и амбасадор на македонската уметност и култура во светот, таа во својата долготрајна, богата и плодна кариера отпеа 40 оперски улоги, како и многубрени партии во ораториални дела и соло изведби, застанувајќи повеќе од 1200 пати на оперската и концертна сцена во 20-ти земји на светот. Најголем печат остави во насловната улога на Кармен, од оперската сцена, јубилејно се прости токму со Кармен на 6 ноември 1991 година. Милка Евтимова ќе биде погребана во сабота во Радовиш. Кај спомен обележето на Живко Чингов аторо на црквата Света Петка во селото Велгошти, Охрид, вечерва се одржа културната манифестација «Вечер на Чинго». Годинава се беше во знакот на 90 годишнината од раѓањето на големиот раскажувач Чинго. Во рамките на манифестацијата на авторката Диана Петрова и беше вратена наградата за најдобар расказ. Беше промовирана и книгата «Наградата Живко Чинго. Од бохтановувањето до денес», што ја приреди Милчо Јовановски. Беседа за Чинго, кој почина на 11. август 1987 година, одржа професор доктор Кристина Николовска. Сениорската кошаркарска репрезентација на Македонија нема да игра во квалификациите за пласман на светското првенство 2027, откако го претрпе и третиот предквалификацијски пораз во исто толку надпревари, овој пат на гостински терен од Романија со резултат 79-66.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.